Hallo en welkom by Regsake met my Veronique van Heiningen en Ignas Kleinsmid. Ignas Kleinsmid bespreek die week 'n saak oor die skikking van agterstallige huurgeld. Hy praat ook oor die paaiwet en hoe om 'n uitsettingsbevel te bekom.
Artikel 4 subartikel 6 en subartikel 7 bepaal dat die hof 'n uitsettingsaansoek mag toestaan indien dit regverdig en billik is.
In die tweede deel van die program praat ek met Volker Kreur van Velden Duffie Prokureurs in Rustenburg oor artikel 7.3 van die wet op egskeidings.
Soos die meeste luisteraars sal weet, ons het 'n grondwet in Suid-Afrika en alle ander wetgewing in die land wat deur die parlement afgekondig en goedgekeur word, is ondergeskik aan die grondwet.
Ons sluit nou aan by Ignas Kleinsmid. Hy bespreek nou 'n saak oor die skikking van agterstallige huurgeld en onder meer oor wie die mag het om die gelde in te vorder en skikkings te aanvaar.
Goeiemôre luisteraars, lekker om weer regsaake te gesels. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Môre Veronique, ek hoop julle daar in die ateljee ook vandag 'n lekker dag het en ek hoop dat die program vir almal interessant gaan wees. Ek kry 'n briefie van Adrie, sy sê sy was werkloos vir 12 maande, sy het 'n lang brief geskryf, sien sy het nou weer 'n werk gekry, baie vir sy baie dankbaar is. Maar in die proses het sy meer as R40.000 agterstallig geraak met die heffings wat betaalbaar is aan die beheerliggaam van die deeltitel skema waar sy woon. Sy sê hulle het toe lank gesprek gehad met mekaar, uiteindelik het hulle toe met haar geskik en uiteindelik het hulle R21.500 aanvaar ter vereffening van haar agterstallige skulde wat so bietjie meer as R40.000 was. Nou sê sy het 'n ander eienaar, persoon wat twee plekke van haar af woon, egter beswaar gemaak en gesê dat die skikking is totaal en al onwettig en die beheerliggaam was nie by magte om so 'n skikking aan te gaan en sy wil weet wat sê die reg. Nou ek het bietjie gaan kyk na artikel 3 van die wet op bestuur van deeltitel skemas. Dis 'n 2011 wet wat vereis dat skema se beheerliggame natuurlik heffings vanaf die eienaars moet vorder en artikel 10 van die wet maak voorsiening vir bestuursreëls wat riglyne gee oor hoe hulle dan dit moet doen om hierdie heffings en veral die agterstallige heffings te vorder. Nou bestuursreël 25 verplig beheerliggame om 'n kennisgewing aan 'n agterstallige eienaar te stuur. Hierdie kennisgewing moet onder andere die eienaar inlig dat die agterstallige heffings tesame met rente en redelike regskoste op 'n sekere tyd betaalbaar is en die beheerliggaam moet dan regstappe sal moet neem indien die eienaar nie betaal nie. Hierdie bestuursreël 25 bepaal verder dat eienaars verplig is om in so 'n geval die redelike regskoste van die beheerliggaam ook te betaal. So hy kan oorhandig word aan 'n prokureur. Die lank en die kort is dat eienaars van 'n deeltitel skema, soos ons almal weet, verplig is om heffings te betaal en beheerliggame verplig is om heffings te vorder, maar die vraag is kan hulle skik? Kan hulle minder vat as die volle bedrag? In die saak van Zikalala versus Body Corporate of Selma Court en 'n ander. Dis 'n saak van 2022 in KNP. So baie onlangs het weer hierdie verantwoordelikheid beklemtoon. En in hierdie saak het die beheerliggaam regstappe teen 'n agterstallige eienaar geneem in Februarie 2018. Vonnis teen hom gekry vir R24.000. Hy het aangebied om die skuld teen R1000 per maand te betaal, maar omtrent 'n jaar daarna, sê maar Maart 2019, ja, dis reg. Omtrent 'n jaar daarna het die eienaar R20.000 of R30.000 aangebied as volle en finale vereffening van die skuld vir heel wat meer was. R258.000. Dit was 'n agterstallige heffings, regskoste en rentes. Die beheerliggaam het besluit om maar die saak nou daar te laat om nie verder aan te gaan met hofgedinge nie en die aanbod aanvaar sodat almal met hulle lewens kon aangaan. 4 dae later het die beheerliggaam die eienaar in kennis gestel dat hulle nie meer die aanbod aanvaar nie en dat hulle eintlik 'n fout gemaak het. Die eienaar was natuurlik van mening dat die beheerliggaam gebonde gehou moet word aan die aanvaarding van die aanbod, dat hulle nie eensydig die skikkingsooreenkoms kon kanselleer nie en die beheerliggaam het aangevoer dat hulle voortdurend die aanbod aanvaar het omdat hulle nie besef het hoe groot die skuld regtig was nie en hulle argument was dat indien hulle nou net 30.000 kry daar nog te veel uitstaande sou wees, die totale skuld was reeds R58.000 en dit moet deur ander mede-eienaars sal nou skade ly. Dis het die skikking die mede-eienaars ook nadelig beïnvloed. Die hof het egter gekyk of die trustees van die beheerliggaam, en dis eintlik die vraag vandag, in die eerste plek die mag gehad het om te skik, om enige aanbod te aanvaar, minder as die volle uitstaande bedrag. Die hof het verwys na 2003 beslissing van die Body Corporate of Fish Eagle versus Group 12 Investments eienaars beperk. Dit was 'n saak van 2003/5 SA414W, waar die trustees van die beheerliggaam resolusie geteken het, bepaal dat hulle nie sal voortgaan met litigasie teen agterstallige eienaar nie, en dat hulle die saak sou skik. Die hof het in daardie saak bevind dat die trustees in gevolge wetgewing verplig was. Dis nou die interessante ding vir almal as luisteraars, vir my was dit ook 'n nuus toe ek nou dit gaan vasgestel het, dat hulle verplig is om die volle agterstallige bedrag van die eienaar te vorder. Dis was die resolusie dat hulle net 'n deel sou aanvaar, nie aanvaarbaar nie, nie afdwingbaar nie, omdat die trustees in die eerste plek nie by magte is, sê die hof, om besluit te neem om nie die volle bedrag te vorder nie. Hulle kan nie 'n resolusie teken tot die effek dat hulle nie die wetlike verpligtinge meer hoef na te kom nie. Eweneens in hierdie in die Sikelala saak het die hof besluit dat die trustees nie by magte was om 'n laer skikkingsbedrag te aanvaar nie. Die wet op die bestuur van deeltitelskemas verplig trustees van beheerliggame om agterstallige heffings plus rente en redelike reskoste te vorder. Die wet maak nie voorsiening vir afwyking van hierdie verpligting nie. Die effek van die uitspraak is dus ook vir ons luisteraar Adrie dat die trustees nie 'n laarskikkingsaanbod mag aanvaar as die volle agterstallige bedrag plus rente en redelike reskoste nie. Is wel een uitsondering, die enigste uitsondering sou wees waar die trustees, let wel, vooraf die skriftelike toestemming van al die ander 100% instemming van al die ander mede-eienaars sou verkry. So in die Sikelala saak het dit nie gebeur nie, en Adrie se saak lyk my beslis ook nie gebeur nie, en het die hof dus bevind dat die skikking nie afdwingbaar is nie. Adrie se geval sal sy dalk nou maar weer die saak op vergadering moet laat bespreek en toestemming kry dat daar dit versoek rig dat 'n sekere bedrag aanvaar word, minder as die uitstaande bedrag, en as al die ander eienaars instem, slegs dan sal die aanbod aanvaar kan word deur die beheerliggaam en sal die skikking dis 'n afdwingbare skikking wees, andersins nie.
Ignas praat nou oor die paaiwet en hoe om 'n uitsettingsbevel te bekom.
In elke saak is daar mos nou altyd 'n wenner en 'n verloorder, dis een prokureur was reg en een prokureur was verkeerd, een prokureur sê so, ander prokureur sê so. So ons weet nou al die reg is nie altyd baie eenvoudig, is nie net swart en wit nie. Daar's substansiële grys gebiede in die regswêreld, oor die hele wêreld, en dis laat mense nou dink aan die gesegde dat daar is 'n debatteerbare punt. Dis iets waarvoor prokureurs en advokate baie lief is, 'n debatteerbare punt. Maar as 'n huurder nie huurgeld betaal nie, is dit 'n debatteerbare punt dat 'n verhuurder 'n uitsettingsbevel teen hom gaan kry, want hy dan nou nie sy huurgeld betaal nie. Of hoe? Ja, nou gewoonlik is dit nie debatteerbaar nie, maar daar's egter gevalle waar die hof uitsettingsbevel gaan weier of waar onderhewig gaan wees aan sekere beperkings en voorwaardes. Nou, die bekende paaiwet, Prevention of Illegal Eviction from and Unlawful Occupation of Land Act, dis 'n wet van 1998 bekend as die paaiwet, bepaal hoe 'n verhuurder te werk moet gaan om 'n uitsettingsbevel te kry teen sy huurder. En ek dink die heel belangrikste is dat geen persoon enige iemand uit 'n perseel mag sit sonder 'n hofbevel wat dit magtig nie. Jy mag nie reg in eie hande neem dus nie. So 'n hofbevel moet deur die balie uitgevoer word. Verhuurder mag dit nie sommer net die perseel se slotte verander soos baie keer gebeur en dan die huurder net sommer uitsluit uit sy perseel uit nie. Selfs al is hulle baie ver agter met hulle huurgeld. As iemand oornag byvoorbeeld 'n hut op jou erf opslaan en ewe skielik daar woon met sy of haar kinders of alleen of wat ek nogal in die bed is daar en hulle woon al reeds, dan kan jy hulle ook nie sommer net wegjaag sonder 'n hofbevel nie. Die paaiwet skryf is baie spesifieke prosedure voor wat in die hof gevolg moet word wanneer verhuurder aansoek doen vir 'n uitsettingsbevel. Die wet verskaf ook 'n wye diskresie aan die hof wanneer 'n uitsettingsaansoek oorweeg word. In artikel 4 subartikel 6 en subartikel 7 bepaal dat die hof 'n uitsettingsaansoek mag toestaan indien dit regverdig en billik is, na oorweging van alle relevante faktore, soos byvoorbeeld die regte van bejaardes, kinders, gestremde persone, huishoudings met net die ma as die leier van die huis, die vrou wat die alleen die enkel ouer is, die billike en die regverdige gronde kan uiteraard baie, baie wyd geïnterpreteer word. Dit het baie ander gevalle ook in. Nou, in onlangs uitspraak hier in ons provinsie hier in die Brits Landdroshof, het die hof geweier om 'n uitsettingsaansoek teen 'n enkel ma met 'n gestremde kind toe te staan. Die ma het geen heenkome gehad nadat sy haar huurhuis verloor het nie, sy is daar uitgesit. Sy het gevolglik aansoek gedoen by die munisipaliteit vir 'n akkommodasie in 'n informele nedersetting, maar haar smeekroep, haar pleit om te hulp, om hulp het op dowe ore geval en het pure desperaatheid en as 'n laaste uitweg het sy toe hut gaan oprig, sommer so, ons praat altyd van 'n shack, op munisipale grond waarin sy en haar gestremde kind gewoon het. Die munisipaliteit het 'n uitsettingsaansoek teen haar gebring waarin hulle aangevoer het dat haar hut in die pad is van 'n sloot wat hulle wou grawe vir reënwater om te vloei. Die ma was in die hof bygestaan deur Lawyers for Human Rights wat geargumenteer het dat die munisipaliteit te plig het om die reg op behuising te realiseer, veral ten opsigte van kwesbare groepe soos hierdie enkel ma met haar gestremde kind. Die landdroshof het die munisipaliteit se uitsettingsaansoek van die hand gewys en die beginsel beklemtoon dat die staat te plig het om behuising te voorsien. Is dit dan ook nou net gewone verblyf? Die hof het verder bevind dat dit nie billik of regverdig sou wees om hierdie ma met geen heenkome te laat waar sy 'n dak oor haar kop het nie. Dis belangrik dus om te beklemtoon, luisteraars, dat daar nie 'n plig op privaat individue is om gratis of alternatiewe akkommodasie aan mense te verskaf nie, maar dat hierdie plig rus op die betrokke staatsowerheid. Al rus hierdie plig op die staat, kom dit soms op 'n vertraging in jou uitsettingsaansoek neer, want dit vat tot soms baie lank. As iemand vir langer as 6 maande onwettige okkupeerder is, dan moet hierdie relevante munisipaliteit, munisipale owerheid gevoeg word as respondent in jou uitsettingsaansoek. Die rede hiervoor is dat hulle dan alternatiewe akkommodasie aan iemand moet verskaf indien nodig, maar selfs wanneer die nie munisipaliteit hoef te voeg nie, kan die hof steeds eers 'n verslag raak in alternatiewe akkommodasie van die munisipale owerheid versoek voordat iemand uitgesit word. So die lank en die kort, die kort en die lang daarvan is dat almal die reg tot behuising het, dat indien iemand wat geraak word deur byvoorbeeld 'n uitsettingsbevel heeltemal haweloos sal wees indien die bevel toegestaan word teen hom of haar, dat die hof dan die uitsettingsaansoek kan weier. In die meeste gevalle, luisteraars, waar die grondeienaar 'n privaat individu is, sal die hof normaalweg wel die uitsettingsaansoek toestaan. Dis 'n ingewikkelde aansoek wat deur 'n spesialis liewers gehanteer moet word, maar dit is altyd onderhewig daaraan dat die munisipaliteit alternatiewe behuising, alternatiewe akkommodasie aan die okkupeerders moet verskaf indien die uitsetting hulle heeltemal haweloos sal laat. Dan luisteraars, ek probeer oor die dekades wat ek hierdie program aanbied om nie te langdradig en breedsprakig te wees nie en nie mense aan die slaap te praat nie. Dit het my laat dink aan die storie, ek kan nie onthou waar ek het gehoor het nie, maar ek het gehoor as 'n ware storie van die regstudent wat in die klas gesit het en toe die professor sien, toe is hy vas aan die slaap. Die professor sê toe vir die student wat langs hom sit, meneer, daai persoon daar langs jou, Liam nie asblief net wakker maak nie, hy sit daar in slaap. En toe sê die student aan die professor, ach professor, asblief, kan hy nie maar net nog so klein rukkie slaap nie, het verlede klas ook nie jou oog toegemaak nie. Nou ja, luisteraars, op daardie noot sê ek aan u totsiens vir my gedeelte van die program vandag. Lekker luister na ons spesialist gas hierna. Groetnis.
Dankie Igna en aan ons luisteraars vir julle eposse en belangstelling in die program. Ek praat nou met Volker Kreur van Veld en Duffy Prokureurs oor 'n hofuitspraak oor die artikel 7.3 van die wet op egskeidings. Dit was 'n uitspraak wat baie in die pers oor berig was. Volker, waaroor het die hof beslis?
Ja, dankie Veronique, lekker om weer met jou te praat. Ek is nou nie 'n egskeidingsprokureur nie, maar kan tog gerus my opinie dink ek gee oor hierdie hofsaak wat nogal verrykende gevolge het en regtig 'n baie belangrike uitspraak is in terme van getroude persone en ons reg in die verband. Dit is ook, dink ek, belangrik vir enig iemand wat huwelikskontrakte opstel, soos ek. Ek is ook 'n notaris, so ek werk gereeld met huwelikskontrakte om kennis te neem van hierdie beslissing. Nou, die saak, soos ek het verstaan, gaan maar oor artikel 7.3 van die wet op egskeiding, soos jy reeds aangedui het, en die vraag of dit in stryd is met ons grondwet, wat onder andere die reg op gelykheid beskerm. Soos die meeste luisteraars sal weet, ons het 'n grondwet in Suid-Afrika en alle ander wetgewing in die land wat deur die parlement afgekondig en goedgekeur word, is ondergeskik aan die grondwet. So as daar 'n reg is wat in die grondwet beskerm word en daar's 'n wet of 'n artikel in 'n wet wat in stryd is met die grondwet en met 'n fundamentele reg wat in die grondwet beskerm word, dan kan die hof inmeng en sê byvoorbeeld dat 'n sekere artikel in 'n wet of selfs 'n hele wet ongeldig is omdat dit in stryd is met die grondwet. So dis eintlik maar wat hierso ook gebeur het en gebruik is deur een van die partye tot die relevante egskeiding. Die party het naamlik geargumenteer dat die reg op gelykheid geskend word deur daai bepaling in die wet wat voorsiening maak vir gades wat voor 1984 getroud is om anders hanteer te word as gades wat na 1984 getroud is. Nou, die datum 1984 is belangrik, want dis toe die wet verander is om voorsiening te maak vir die aanwasbedeling vir getroude persone. Nou, sedert daai datum kan jy buitegemeenskap van goedere trou met die aanwasbedeling. Die aanwasbedeling beteken in wese dat alles wat jy saam opgebou het vanaf datum van huwelikssluiting word 50-50 gedeel tussen die twee gades by beëindiging van die huwelik deur dood of deur egskeiding. So dis die aanwasbedeling. So voor 1984 het die aanwasbedeling nie bestaan nie, so mense het nie daai opsie gehad nie. So om 'n gade, gewoonlik die vrou, te help wat al die jare saam gehelp het om die boedel op te bou en haar man in staat te stel om 'n welvaart by mekaar te maak, om te werk. Sy het byvoorbeeld na die kinders gekyk, die vrou gekyk na die huishouding en so meer om dit moontlik te maak vir die man om 'n boedel te bou. Dan het artikel 7.3 gesê, in so 'n geval kan die vrou daarom ook eis van die man se boedel om haar te beskerm en om haar billik te behandel. Na 1984 was daar nie meer daai artikel 7.3 opsie vir die vrou beskikbaar nie, of vir 'n gade, omdat die wet voorsiening gemaak het vir 'n keuse wat die gades kan maak wanneer hulle trou, om met die aanwasbedeling te trou of sonder dit. So die uitgangspunt was dat as jy dan ooreenkom om sonder die aanwasbedeling te trou, dan moet jy nou maar die gevolge aanvaar. As jou man dan byvoorbeeld nou 'n groot boedel opbou en jy ondersteun hom, dan ongelukkig kan jy nie in gevolge daai artikel eis nie. So dis daai wet wat aangevat is op grond van die reg op gelykheid. En die groot nuus is dat die applikant was suksesvol. Die hof het gesê dis inderdaad 'n skending van die reg op gelykheid. Dit is inderdaad diskriminasie teenoor so 'n vrou wat anders behandel word net omdat sy na 1984 getroud is teenoor 'n vrou wat voor 1984 getroud is. So hulle was suksesvol met daai aansoek en die herverdeling van bates kon ook plaasvind selfs al trou jy na 9 of in hierdie geval selfs al is hulle na 1984 getroud en al het hulle besluit om dit sonder die aanwasbedeling te doen. So goeie nuus vir daardie vrou en goeie nuus vir enige ander persoon wat op daardie basis getroud is.
Is dit dan nou die finale regsposisie in die verband?
Ja, dit is nie die finale regsposisie in die verband as gevolg van die feit dat die saak na die konstitusionele hof verwys is vir 'n finale beslissing. So hierdie was die Hooggeregshof in Pretoria wat op die 11de Mei 2022 daai beslissing gevel het, maar nou gaan die saak na die konstitusionele hof om 'n finale beslissing daaroor te maak. My versigtige voorspelling is dat die konstitusionele hof gaan saamstem met die Hooggeregshof in Pretoria. Met ander woorde ook gaan bevind dat in so 'n geval waar jy buitegemeenskap van goedere getroud is sonder die aanwasbedeling En as jy kan bewys dat sekere feite daar is, met ander woorde dat jy regtig 'n bydrae gelewer het om dit vir jou gade moontlik te maak om 'n groot boedel op te bou en so meer, huwelik het byvoorbeeld vir 50 jaar bestaan en jy stap nou uit na egskeiding met baie min bates terwyl jou gade byvoorbeeld 'n groot boedel opgebou het, dan word jy ook in so 'n geval gehelp te word. So my voorspelling is dat die konstitusionele hof gaan saamstem met wat die Hooggeregshof in Pretoria gesê het.
Goed. Nou wat sal jou advies aan iemand wees wat nou met 'n egskeiding besig is en hoop dat sy gaan regkom met 'n artikel 7.3 eis vir die herverdeling van bates?
Ja, weer eens, ek is nie 'n egskeidingsprokureur nie, maar ek sou voorstel dat 'n mens wel staat maak op die artikel 7.3 eis vir so 'n herverdeling. Die konstitusionele hof se uitspraak gaan hopelik nie meer te lank vat nie, of alternatiefelik kan 'n mens natuurlik ook daai spesifieke egskeidingssaak konstitusionele hof toe ook vat, of ten minste hof toe vat en later konstitusionele hof toe as dit nodig sou wees. So ek dink dit is definitief 'n opsie wat 'n mens moet oorweeg, weer eens as daardie feite daar is. Met ander woorde, as dit nou 'n geval is waar een gade 'n groot bydrae gelewer het om 'n ander gade se boedel op te bou en hulle is buitegemeenskap van goedere sonder die aanwasbedeling getroud.
En wat sal jou raad wees oor hoe 'n persoon behoort te trou?
Ja, daardie vraag word ek baie gevra en moet ek gereeld antwoord as ek nou huwelikskontrakte doen vir persone wat in huwelik tree. Baie keer is dit natuurlik jong persone wat verlief is en wat voor my in die kantoor sit en wat dan sukkel om te luister na die advies, om eerlik te wees, wat ek dan probeer gee om hulle te help om hierdie belangrike besluit te neem oor hoe hulle moet trou. So ek dink die belangrikste advies daar vir enige luisteraar is: kry behoorlike inligting, kry behoorlike advies van 'n deskundige voordat jy besluit hoe jy gaan trou. As jy byvoorbeeld sonder 'n huwelikskontrak trou, dan is jy outomaties binne gemeenskap van goedere getroud. Terwyl ons advies is om eerder buite gemeenskap van goedere te trou. Onder andere omdat jy, as jy binne gemeenskap van goedere getroud is, albei aanspreeklik is vir mekaar se skulde. So as dinge skeefloop en byvoorbeeld die man se besigheid gaan onder en hy word insolvent verklaar, dan kan die skuldeisers as 'n reël ook beslag lê op die vrou se bates wat deel is van die gemeenskaplike boedel. Daar is eintlik net een boedel. So enige skulde bly dan eintlik die aanspreeklikheid van albei gades en kan al die bates van die gemeenskaplike boedel gevat word. So dit is byvoorbeeld een goeie rede hoekom 'n mens liewers buite gemeenskap van goede behoort te trou. Nog 'n rede is die feit dat die boedelberederingsproses eenvoudiger en goedkoper is wanneer een van die gades tot sterwe gekom het waar jy buite gemeenskap van goedere getroud is teenoor waar jy binne gemeenskap van goedere getroud is. So dit is my advies om definitief eerder buite gemeenskap van goedere te trou en dan moet 'n mens maar besluit of jy dit met die aanwasbedeling wil doen of sonder die aanwasbedeling wil doen. En dis waar hierdie hofsaak waarna ek verwys het nou ook weer eens wys hoe belangrik is dit is om daai ingeligte besluit te neem. So al het jy dan daai opsie waar jy sonder die aanwasbedeling trou om vir 'n herverdeling van bates te vra, is dit soveel makliker om daai herverdeling te bewerkstellig as jy met die aanwasbedeling getroud is, want dan is daar 'n formule wat in die wet voorgeskryf is wat klaar voorsiening maak vir hoe die herverdeling tussen die gades moet plaasvind by beëindiging van die huwelik deur dood of deur egskeiding.
Nou wat staan my te doen indien ek klaar getroud is en my bedeling wil verander?
Jy kan dit verander met 'n hofaansoek egter. So dis nie so eenvoudig om dit te verander. Jy kan nie net 'n nuwe kontrak teken nie. Jy moet eintlik 'n hofaansoek bring en 'n hofbevel kry wat met 'n klompie kostes gepaard gaan en ook met 'n sekere proses wat gevolg moet word. Onder andere moet jy kennis gee aan skuldeisers en so mee. So dis natuurlik baie eenvoudiger om van die begin af die regte huweliksgoedere bedeling te kies en dan voor die tyd huwelikskontrak te teken. Maar as dit nou te laat is, as jy klaar getroud is, dan is wel daai opsie beskikbaar om met 'n hofbevel dit ook te verander.
En wat van my testament? Kan ek dit enige tyd verander?
'n Belangrike verskil tussen 'n testament, Veronique, en 'n huwelikskontrak is dat jy te enige tyd jou testament kan wysig, eensydiglik. Al het jy 'n gesamentlike testament geteken saam met jou gade, deur bloot eenvoudig 'n nuwe een te teken. So my advies is my altyd om aanvanklik met die ontrekening van die huwelikskontrak ook 'n testament te verlei, maar daarna kan jy te enige tyd ook 'n enkel testament teken of weer 'n genuwe gesamentlike testament. So dis baie goedkoper en eenvoudiger om jou testament aan te pas in teenstelling met 'n huwelikskontrak as sulks.
Dis ongelukkig tyd om die week se program af te sluit. Baie dankie Volker Kreuer van Velden Duffy Prokureurs vir jou deelname in die week se program en weer eens aan Igna, baie dankie vir jou deelname. Vir enige navrae stuur gerus 'n e-pos na vero@rsg.co.za. Van my Veronique van Heiningen groete tot volgende week.